вие слушате Начален удар. Най-интересното от света на тениса с мен Любомир Тодоров. Здравейте! Гост в четвъртия епизод на подкаста на БНР Начален удар е самата Мануела Малеева. Тя едва ли има нужда от представяне, но все пак да припомня, че Мануела е единствената българска тенисистка, достигава до номер 3 в световната ранглиста и единствената ни олимпийска медалистка в този спорт. Най-старшата от сестри Малееви е спечелила общо 23 титли на единично и двойки и притежава единствения трофей за страната ни от големия шлем на смесени двойки от US Open. Също така е печелила и Хопман Къп за Швейцария. Мануела, февруари е специален месец за теб. Освен, че си родена на 14-ти, на 4 февруари 85-та достигна до третото място в ранглистата, а същия ден влизаш в историята и като печелиш първата точка и първата победа на големия турнир в Майами. Последният ти турнир и последната ти титла бяха спечели на 13 февруари 94-та в Осака. Кое от тези събития си спомняш най-ярко?
Първите две събития даже не ги знаех като дати, така че благодаря за тази информация. Последният ми матч, разбира се, ще остане като такъв много, много силен спомен. Знаех, че всичко приключва. Всичко, което съм живяла в тениса, свършва, започва нов живот. Беше много емоционално в Япония, където бях голяма звезда. Спомените са ми от това, че нали, от една страна аз плачех накрая, защото нали, раздяла, която е така, с нещо, което цял живот съм правила, но и публиката беше така. И съди, и плачеха, и въобще беше хубав, топъл момент.
А самият матч не беше лесен. Ива Майоли не искаше да даде титлата.
Да, самият матч беше много труден. Спечели го от матчбол срещу мен. Мисля, че 4-1 и 5-2 губих в третия сет. Спечелих матчбола и обърнах матча 7-5 в третия сет. Така че по-прекрасен край от този не можех да си пожелая. Да спечеля последния турнир, последния матч, който играя. Завършвам като пета в света. Това беше и моя мечта да завърша тогава, когато аз реша, да не съм принудена заради това, че се появяват травми или че не играя вече добре, така че аз имам мечтания край.
Преди да продължим да си говорим за тениса, бих те помолил да разкажеш повече за една история, която много ме трогна. Това е за намерения във Франция брат на нашата шампионка в колички Зоя Чевдарова.
С Зоя се познаваме от няколко години покрай тениса и когато имаме възможност, играем двете. За мен е удоволствие така, да видя другия свят на хората с увреждания. Просто да видя как се справят, как намират мотивация. И Зоя е едно слънчево момиче с невероятен характер, преборила се с страшно много трудности. Миналата, може би станаха вече почти 2 години, ние се сближихме, приказваме си и тя ми сподели, че много иска да намери някой от семейството си. И се рови по актове за раждане, от дома, в който е живяла в Луковит, където е оставена. Опитваше се да намира информация. Аз така просто я окуражавах, бях до нея като подкрепа. Нямах идея как въобще се търси някой близък, какви са начините. И миналата година тя ми сподели, едно момче се свърза с мен, казва, че е брат ми, мислиш ли, че е възможно да не ме лъжа. Казах и, че трябва да търсим, да проверим, да. И тя го е правила това, нали? Аз пак съм до нея само като споделяне на нейните грижи. В крайна сметка се оказа, че това момче е наистина брат. който е осиновен като малък. Бил е на една годинка от родители във Франция. Аз започнах да помагам малко с преводи, тъй като аз говоря френски. Те, нали, използваха Google Translator, но се запознахме и една просто така невероятна история, като за филм. Сега, нали, той живее във Франция, но вече два пъти идва в България. Виждахме се, запознавахме се, споделяхме много и те ще останат неразделни. И за него това е просто някаква невероятна сбъдване на мечта, да намери някой от семейството си.
Чудесна история, наистина. Наближава открито първенство на Австралия. Какви са очакванията ти и според теб докъде могат да стигнат нашите представители Григор Димитров и Цветана Пиронкова?
Аз никак не обичам да правя прогнози. Знаем, че в тениса нещата могат да се обърнат буквално за една-две точки. Много е трудно да се прецени каква е формата на самите тенисисти. Сега покрай пандемията, нали, цял свят някак си всичко утихна. Дали е спорт, дали е икономика. Не. Така че ще видим как са успели да тренират, кой ще успее да остане здрав. Цвети Пиронкова, виждам, че печели два много хубави матча на първия турнир, така че може би тя е във форма. Григор ще видим също. Надявам се просто да се чувстват добре и да играят с желание и да покажат максимално това, което им е при сърце.
Дано. При последното ти участие в Мелбърн през 1994 година беше много близо до полуфинала в мача срещу Аранча Санчес. Кой е най-яркият ти спомен от този турнир от големия шлем, който беше и заключителен в твоята кариера?
Нали, това беше последният ми турнир от големия шлем, така че и това също беше доста емоционално. Спомена ми от матча с Аранча Санчес е, че играхме на една невероятна жега. Беше 48 градуса на сянка. Настилката на корта беше на 60 градуса, понеже е централния корт и, нали, цялата топлина се събира на самия корт. Много, много трудни условия. Та това е спомена от този последен матч. Въпреки че бях подготвена, бях в много добра форма физически, но това е един от най-изтощителните матчове, които някога съм играла. Сега вече не позволяват на такива температури да си играе. Промениха правилата.
Големият тенис журналист Крейг Шапиро те нарече първата звезда дошла зад железната завеса. Това така ли е? И дали пазиш още първата рокля, с която си играла, която е наследена един вид от майка ти Юлия Берберян?
Ние ако знаехме, че тази рокличка ще стане толкова ценна, сигурно сме щели да я пазим, но не ги пазиме тези стари екипи. Да, аз тогава въобще не си давах сметка, че съм първата, която започва да пробива този път за състезателите от Източна Европа. Нали, ние си играхме турнирите тук между нас и Полша, Чехия, Румъния, от време на време до Съветския съюз, нали, така се казваше тогава. След години много често си даваме сметка за това, което сме направили. Тогава на момента играеш матч след матч, откриваш нещо ново. С майка нямахме представа какво е световният тенис, нямаше телевизия, нямаше интернет. Да, поглеждай ги назад, мога да кажа, че се гордея с това, което съм направила.
Заради пандемията от коронавирус, за която вече говорихме, 2021 ще бъде олимпийска. Има ли някой български тенисист шанс да повтори твоето постижение от Сеул, когато спечели бронзов медал?
Аз, да си кажа честно, нямам представа дали ще успея въобще да се проведат тези олимпийски игри. Нали, за сега казват, че да, но ситуацията е толкова несигурна. Тези, които имат шанс, са Цвети и Григор. Така че, ако могат да го направят, ще съм много щастлива.
А какво е различното на Олимпиада и на турнир, дори от големия шлем?
Олимпиадата е веднъж на 4 години. Ние като професионалисти не сме вярвали, че ще можем да участваме на олимпиади много дълго време. Олимпиадата е нещо, което е много трудно да се опише. Там атмосферата е на нещо наистина световно събитие. Запознаваш се с страшно много други състезатели, спортисти въобще. Олимпиадата е нещо още по-различно.
Преди години в едно интервю ми каза, че от титлата на микс на US Open през 1984 година, когато спечелихте заедно с Тим Гъллисън, помниш само, че в деня на финала си била толкова уморена, че като се събудила си мислила, че не можеш да станеш от леглото. А как отпразнува успеха в Нью-Йорк? Помниш ли?
Нямам абсолютно никакъв спомен. Има неща, които ми се губят. Това беше такъв много тежък турнир, защото аз бях загубила първи кръг на US Open, на единично. С един от най-тежките мачове физически имах крампове в краката от пръстите долу догоре. И тогава всъщност 3 дена не успях да излеза от хотелската стая, от болките, които тези крампове провокираха. Играта на смесени двойки дойде малко така съвсем импровизирано. С Том се познавахме, защото той играеше и живееше в същото граче, в което баба ми и дядо ми, и тренирахме понякога заедно. И е така на шега си казахме, искаш ли да се пуснем на смесени двойки. Матч след матч започнахме да побеждаваме най-добрите играчи на двойки в света. И така малко на шега го спечелихме, но това е също един много прекрасен спомен. Но как сме празнували, нямам никаква идея. И дали въобще сме празнували.
А как се развива фондация Swiss Clinical и можеш ли да кажеш на колко български деца сте помогнали през 13-те години?
Децата, на които сме помогнали, са към 600-700 деца. Много от тях леченията продължават. За съжаление, пандемията малко прекъсна тази практика, защото швейцарският доктор от една година не може да дойде. Всъщност, ние трябваше да дойдеме за поредните прегледи и лечения на 18 март миналата година. И всъщност тогава се затвориха границите и от тогава не успяваме да... Така че български доктор тук е поел част от това, което правим. То идеята на фондацията беше да се покаже швейцарски опит с поемането на лечение на деца с увреждания, които имат ортопедични проблеми. И идеята беше това, което знаем от Швейцария, да остане тук в България. Така че има български доктори, които бяха обучени. Така че на тях се разчита сега.
Наскоро предизвика полемика с коментара ти за практически неизползваемите новопостроени кортове в град Симитли. Какво трябва да се направи, за да има нормална база за масов спорт?
Аз не знам защо предизвиквам полемика, първо, когато назова нещата такива каквито са и когато не съм съгласна, че трябва да свикваме с нещо, което би трябвало да е хубаво направено, но не е добре направено. Не може да си играе тенис или да се спортува с огради буквално до линиите. И аз не мога да приема, че някой ще ми каже, че това е добре направено или че това е направено за града, за децата. Това е просто едно усвояване, некадърно усвояване на пари. Аз ще съм повече от щастлива да има кортове, спортни зали, спортни площадки из цяла България. Знаем, че българите малко спортуват. Това е една от темите, които много бих искала да мога да развия повече тук в България. Масовия спорт, не говоря само за състезателен спорт, говорим за масов спорт. Това управление се ни казва, че нещо не сме видели. Нали? Метрото пропада или се издига, падат скали и всичко е нормално, нали? И ще се хвърлят още милиони, милиарди за проекти, които са некачествено направени. И аз това казвам. Не би трябвало да има полемика. Кажете, да, не е добре направено, дайте да го направим както трябва. Но ни се отговаря, че ние не разбираме и така.
Остава ли време на Мануела Малеева да играе тенис и някои от трите ти деца изкушен ли от този хубав спорт?
Не, никой от тримата. Сина ми играеше доста дълго време, но си признавам съвсем честно, че аз нямах нито силите, нито енергията и амбицията моите деца да станат някакви много големи тенисисти. По-скоро исках те да си изберат това, което ще им хареса, така че ако някой от тях беше казал, да, много ми се играе тенис, разбира се, щях да ги подкрепя, но така се случиха нещата, че те си избраха всеки един от тях да прави нещо друго, пак да и спортува. А пък на мен ми остава от време на време да играя тенис. Аз в принцип обичам да се движа. За мен е важно да се чувствам здрава и във форма, защото и главата тогава функционира по-добре.
Благодаря ти и успех във всички начинания.
Мерси, благодаря и аз.
Това беше всичко от подкаста за тенис «Начален удар». Можете да ни намерите на сайта на Българското национално радио bnr.bg или на BNR Podcast в платформите SoundCloud или Spotify.